ceea ce le recomand copiilor și oamenilor în general, secretul unui program care să dea rezultate nu este doar în a face partea de kinoterapie, să zicem, o oră cu mine. Secretul este în a face pauze și chiar și copiii și cei care stau la birouri, pauze în care să se facă anumite de reechilibrare din punct de vedere postural.
Când vorbim despre sportivi de performanță, mintea ne fuge repede la trofee, medalii și competiții câștigate. În spatele efortului de pe teren se află însă foarte multă muncă, dincolo de cortină. Iar în spatele muncii există o echipă de profesioniști, al cărei rol este să creeze cadrul tehnic, mental și fizic perfect pentru ca sportivii să performeze. Dragoș Luscan este unul dintre oamenii din spatele sportivilor. Kinetoterapeut și preparator fizic, Dragoș a lucrat cu cele mai mari nume din sportul contemporan, de la Simona Halep la David Popovici și de la Horia Tecău la Cristina Neagu, sportiv la care se adaugă o listă bogată de echipe pe care Dragoș le-a pregătit de competiții. Echipa de handbal a clubului Dinamo București, de exemplu. Dragoș Luscan vine astăzi la școala sportivă ca să ne învețe, pentru că, din multe puncte de vedere, cerințele sportului profesionist și cerințele unei vieți în care să-ți respecti corpul sunt asemănătoare. Așa că astăzi ne ridicăm de pe scaunele de birou, ridicăm ghiozdanele grele de pe umeri și ascultăm un om care cunoaște nevoile corpului și ne le explică pe larg. Sunt Mircea Meșter și asculți podcastul Școala Sportivă, un proiect construit de Fundația Țiriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului.
Salutare, Dragoș Luscan, și bine ai venit la Școala Sportivă.
Salut.
Un podcast.
Mulțumesc de invitație.
Cu mare drag. Mare drag. Un podcast în care suntem fericiți să discutăm despre ceea ce sportivii în general, sau foștii sportivi, cazul tău, de altfel,
da,
au învățat din carierele lor de până acum și despre ceea ce pot să dea mai departe copiilor, părinților și celor care se apucă de sport, profesionist sau pur și simplu pentru a se simți bine și pentru a avea o viață echilibrată. În cazul tău, nu vorbim despre sport profesionist acum, din punctul de vedere al unui sportiv profesionist. Tu ești ceea ce sportivii profesioniști denumesc general ca stafful meu sau stafful
corect,
nostru.
Corect.
Cei din spate, echipa din spate despre care toată lumea vorbește, dar pe care astăzi în sfârșit o să avem ocazia să o descoasem puțin, să vedem ce se întâmplă în spatele cortinii. Dragoș, tu te prezinți, sau mă rog, lumea în general te știe ca kinetoterapeut. Scuză-mă că îi spun așa. E o cacofonie acolo.
Deci lumea mă știe drept kinetoterapeut, exact, dar și preparator fizic.
Preparator fizic. Tu te prezinți și ca wellness coach, printre altele. Așa că o să intrăm puțin în toate definițiile astea, să vedem ce înseamnă ele. Și ce face un kinetoterapeut, un preparator fizic, un wellness coach?
Dacă sunt la un moment dat și încerc să vorbesc mai mult de partea de performanță sportivă, să mă oprești și îmi zici, nu, înapoi la școala sportivă.
Ca nu, e ok că se leagă. Mereu se leagă. Mereu
se leagă foarte bine. Exact. Se leagă sport foarte bine. Pentru că dacă stăm să ne gândim prin școala sportivă vrem să creăm sportivi, vrem să creăm oameni de o calitate foarte bună, adică nu doar performanța, cred eu că primează în lucrurile acestea.
Dragoș, rolul tău în echipa unui sportiv sau echipa unei echipe, hai să-i spunem așa, este unul foarte, foarte important. Iar în ultimii ani, de când asistăm cumva la performanțe de top în sporturi individuale sau de echipă, auzim din ce în ce mai des numele jobului tău, să-i spunem așa. Ce faci tu într-o echipă? Ce faci tu cu un sportiv? Pentru că ai lucrat cu nume mari ale sportului românesc. De la Simona Halep, la Cristina Neagu, la Tecău, Mergea. Știu că acum lucrez cu echipa de handbal Dinamo. Ieri ai avut un meci important cu FC Barcelona.
Împotriva Barcelonei.
Exact. Lucrez și cu David Popovici.
David Popovici.
Michel.
Exact.
Deci sunt nume mari cu care tu lucrezi și cu care ai lucrat. Ce faci tu în echipa lor? Care e rolul tău?
Aș ține să menționez că sportul de performanță începe să se transforme, ca să zic așa.
Performanțele nu se mai obțin doar prin munca antrenorului principal. Antrenorul principal poate să facă în general partea de tehnică, partea de tactică, însă partea de pregătire fizică, partea de recuperare, partea de refacere a sportivilor trebuie să fie acoperită de o persoană care este specializată în, în aceste lucruri. Și în ideea asta, acum câțiva ani, să zic așa, acum în urmă cu 10 ani, au început să apară așa câte o 10-15 ani, au început să apară câte o scânteie preparator fizic italian de la Comerciano.
Exact, da. În fotbal început, mai ales.
În fotbal, da, doar în fotbal. Iar mai apoi au început să apară câte un antrenor de atletism sau către un sau un antrenor de haltere care începeau să facă o anumită parte din pregătirea fizică. Însă pregătirea fizică a sportivului înseamnă mai multe lucruri. Trebuie să culegi informații din cât mai multe sporturi și să le aplici pentru bunăstarea sportivului pe care îl antrenezi. În general, rolul de preparator fizic este acela de a pregăti sportivii să fie în forma optimă la ora meciului, deci la ora meciului, la competiție, și în general preparatorul fizic este cel care face programele anuale de antrenament, programele pe 3 ani de antrenament, programele pe o lună, programele pe o săptămână și programele sau lecția de antrenament. Toate lucrurile acestea se fac conform unui calendar competițional care este stabilit de comitetele, să zicem, olimpice, internaționale, federațiile naționale și așa mai departe. Lucrurile acestea se fac împreună, bineînțeles, cu antrenorul principal, cu antrenorul secund, și în funcție de ele se poate stabili exact pentru a face o periodizare cât mai bună a tuturor calităților motrice pe care vrem să le dezvoltăm la sportivul respectiv, se apelează la un specialist care să facă planul acesta. Pe de o altă parte, meseria de kinetoterapeut și, în general, zona pe care m-am axat destul de mult în ultima perioadă este partea de kinetoterapie în sfera sportivă. Asta nu înseamnă că doar sfera sportivă este cea care mă interesează, dar aici vreau să vorbim de partea sportivă în general. Lucrurile s-au legat destul de bine, pentru că, de exemplu, pentru mine, terminând facultatea de sport și performanță motrică, iar mai apoi, în urma unor accidentări, descoperind zona aceasta de kinetoterapie, am reușit să îmbin destul de bine kinetoterapia, recuperarea sportivă, cu pregătirea fizică a sportivilor. Fiindcă am reușit să iau un sportiv de la nivelul, să zicem, minus 5 și trebuie să-l aduc la nivelul 9-10 de competiție. Iar lucrurile acestea nu diferă atât de mult dacă citești destul de mult, dacă reușești să înțelegi sportivul, și aici m-a ajutat foarte mult experiența din spate, experiența de sportiv de performanță, m-a ajutat să înțeleg sportivii, m-a ajutat să înțeleg ceea ce înseamnă o accidentare din punct de vedere fizic, dar și emoțional, psihologic și, bineînțeles, material. Sunt anumite probleme în momentul în care sportivul respectiv se accidentează, apar diverse probleme legate de contractul lui, de
scurt-circuite.
E un scurt-circuit în cariera lui și cumva eu vin în completarea și vin în ajutorul lor pentru ca lucrurile să, activitatea lor sportivă să continue. Revenind la partea de kinetoterapie, pregătire fizică, în ultima perioadă antrenorii, managerii echipelor au început să înțeleagă rolul unei astfel de persoane în cadrul unui staff, exact așa cum se spune. În general, noi suntem cei care asigurăm munca din spate, nu suntem atât de vizibili.
Voi sunteți cei din discursurile de la trofee.
Nu se vorbește, da. În general, de preparator fizic se vorbește atunci când, în general, se vorbește partea negativă a lucrurilor. Dacă o echipă nu este pregătită sau echipa asta din minutul 80 sau 70 s-a tăiat. Da, e vina preparatorului fizic. Sunt mai multe lucruri care intervin aici.
Voi nu sunteți ceea ce se numește în marketing un love brand. Știi cum? Există unele companii de care nu vorbește nimeni. Clienții nu o să sună niciodată să laude produsul că merge, cum e curentul electric. Merge, da, nu o să exact, sună niciodată. Merge. Dacă încade curentul, nașpa.
E o problemă.
Exact. Așa e și în cazul vostru. Nu puteți să fiți un love brand, aveți un rol extrem de important în ultima perioadă într-un sport sau într-o lume sportivă care se axează din ce în ce mai mult pe pregătire fizică.
Da, e cum citeam mai de mult, fiecare sportivii viitorului vor trebui să fie un sportiv, va trebui să fie un adevărat cyborg, un cumul de forță, masă musculară adecvată sportului, de mobilitate, de flexibilitate. Prin ceea ce facem noi, încercăm să scoatem maximul din sportivul acesta. Iar lucrurile acestea nu se pot face decât dacă, de adevăr, cunoști anatomia, fiziologia, stai aproape de ei și, bineînțeles, alte cunoștințe din alte cursuri. Și
știu că tu ai făcut sport de performanță, o să le spui oamenilor și ce sport de performanță ai făcut. Că e...
Am jucat handbal exact. Aproape 10 ani,
de asta
am tras tare foarte puternic de corpul meu.
De asta vreau să spun că există o legătură între ceea ce ai făcut și ceea ce faci acum. Cunoști extrem de bine acest sport, dar bănuiesc că ai început cu mai multe sporturi, ca oricine, nu? Când erai mic, ai încercat mai mult.
Ca și sporturi practicate de mine, bineînțeles că am jucat, dar nu într-un cadru organizat.
Nu organizat.
Deci n-am avut șansa să fiu la un club sportiv când eram mic. Uh-huh. Făceam de toate. Adică, pur și simplu, mă jucam cu băieții fotbal, ne jucam, săream peste garduri. Cum era povestea cu la Cireșe, mergeam și la Cireșe și mă urcam și în copac și săream și gardul vecinului. Lucruri pe care găsim, adică putem să găsim elemente din atletism aici.
Alergarea cu obstacole la Olimpiada.
Da, exact. În lanul cu exact. Grâu. Adică am făcut tot felul de sporturi asemănătoare sau cărora putem să le găsim o asemănare. Pentru că sunt anumite ferestre de oportunitate pe care dacă nu le dezvolți atunci când nu le dezvoltă copilul atunci când e mic, nu o să le mai dezvolte niciodată. Mm-hmm. Adică la vârsta de 30 de ani degeaba încerci să faci exerciții de agilitate cu un sportiv de performanță, să ai impresia că dezvolți agilitatea, că nu o să se întâmple niciodată lucrul acesta.
Interesant.
Nu, dacă oportunitatea nu a fost fructificată, degeaba.
Vorbim de oportunitate la nivel de amator, de mișcare în fața blocului sau la nivel...
La nivel de profesioniști.
De profesioniști.
Foarte puțin. Cu cât trece mai mult timp, cu atât mai puține lucruri pot fi schimbate.
Înțeleg
că cred că am impresia că nu doar în sportul de performanță, cred că în viață.
În general. Înțeleg că sfatul tău e cumva ca părinții să-și ducă copiii la sport cât de devreme pot. Orice fel de sport și după aia vedem noi încotro.
Le-aș sugera să-i ducă cât mai repede și le-aș sugera să facă cât mai multe sporturi. De exemplu, fetița mea în momentul acesta, chiar acum vin, m-am dus să o văd, era la bazin, făcea not și nu are 4 ani. Și deja am învățat câteva elemente în not. În paralel, în casă și pe afară mă mai joc cu ea, mai facem diverse joculețe care să-i dezvolte motricitatea specifică vârstei pe care o are. Lucruri pe care, dacă nu le-aș face cu ea, probabil nu ar apuca nimeni să le facă și sunt lucruri pe care cumva eu cred că le făceam când eram mic și m-au ajutat să învăț anumite lucruri.
Avem cumva aceeași experiență de părinți, pentru că eu am un băiat care are aproape 5 ani, acum 4 ani și jumătate, 5 ani, și știu foarte bine că ei cumva fac sport natural, adică lor le vine natural să facă sport. Chit că îi spui mișcare, chit că îi spui oricum altfel, e sport, după care se specializează, între ghilimele, în ceva. Le place fotbal mai mult, îi place să joace tenis, îi place să înoate. Copiii fac sport nativ, ei se nasc mișcându-se și le place să facă asta și e natural să facă asta. Acum, la un moment dat, intră în scenă părinții care spun, copilul meu trebuie să facă un anumit sport pentru că așa am văzut la televizor, că se ajunge să câștigi trofee și să câștigi bani. Unii părinți își împing copiii spre anumite sporturi imaginându-se pe ei în locul lor sau imaginându-și ce cariere ar fi putut avea ei, dacă le-ar fi plăcut să facă asta sau ar fi putut să facă asta. Alți părinți își lasă copiii liberi să facă ce vor ei, să joace, să se joace pur și simplu. Bănuiesc că asta este atitudinea corectă, nu? Pe care tu o promovai mai înainte, spuneai, despre care tu vorbeai mai înainte. Să facă cât mai mult.
Ideea e să facă absolut cât mai multe activități, dar să nu ne așteptăm ca la vârsta aceasta copilul să... structura antrenamentului să fie una foarte bine organizată. Pentru că nu sunt dezvoltați din punct de vedere mental, nu sunt dezvoltați să stea în linie, să zicem. La 5 ani nu pot sta în linie copiii. Pentru că nu știu ce înseamnă o linie.
N-au făcut geometrie.
Lucrurile, exact, lucrurile acestea, nici n-au, poate nu știu cuvântul. Sau, lucrurile acestea trebuie să vină cumva natural și să avem un pic de răbdare. Ceea ce recomand eu, să se facă cât mai multe sporturi care să îi dezvolte din toate punctele de vedere. Iar referitor la sportul pe care noi îl trimitem, în general lucrurile acestea sunt... părinții trimit copilul să facă un anumit sport pentru că vor, e visul părintelui, da? Exact. Sau mai avem momentul acesta și sunt lucruri foarte bune, ceea ce se întâmplă, de exemplu, cu ceea ce face Simona Halep. Pentru că ea reprezintă un exemplu prin care foarte mulți copii își trimit copiii să joace tenis în perioada asta. Exact. David Popovici, la fel. Sunt foarte mulți copii care se apucă în momentul acesta de not și au pe buze, să zic așa, cuvântul sau numele lui David.
Au văzut că se poate.
Au văzut că se poate și, na, bineînțeles, părinții în start se gândesc la ideea de mare performanță. Dar trebuie să ne gândim și la celelalte beneficii pe care le aduce sportul și mișcarea în sine. Pentru că studiile au demonstrat că copiii care fac sport sunt mult mai puțin susceptibili să aibă probleme de sănătate. Și dacă stăm să ne gândim la România este pe locul 2 la boli cardiovasculare. Adică cum poți să previi problemele acestea? Doar făcând sport. Și copilul acela e destul de greu. Dacă n-ai făcut sport până la 20 de ani, de la 20 încolo, parcă nu o să-ți mai vină, că nu o să înțelegi, nu știi exact care e ideea. Am întâlnit persoane de genul acesta, persoane cu care am lucrat. Și în același timp am descoperit și, sau am lucrat cu diverse persoane care sunt cu funcții foarte înalte, care spun, eu am făcut foarte mult sport în copilărie. Că e problema aceasta, nu-l trimit la sport, fiindcă trebuie să facă ora de matematică, trebuie să facă ora de chimie, fizică, și așa mai departe, engleză și toate celelalte.
Dar cumva nu sunt compatibile pentru ei lucrurile astea.
Da, oamenii au impresia că scutind, nemergând, numai mergând la ora de sport, deja e mai mult timp pentru celelalte și că cumva prioritizează materiile care nu sunt, care pe viitor, n-ai, indiferent ce ai face, tot trebuie să te întorci la sport. Dacă vrei să ai o calitate a vieții superioară, să zic așa.
Tu ai pus mâna, apropo de ce spuneai mai înainte, că sunt persoane care până la 20 de ani nu au făcut sport și nu o să poată să recupereze niciodată perioada asta a copilăriei sau a adolescenței și sunt persoane care au făcut sport până la 20 de ani după care s-au lăsat. Tu ești un om care a pus mâna la propriu și pe unii și pe alții. Simți diferența în corpurile lor, efectiv? Se simte?
Da, e o diferență destul de mare. Adică cine se spune că mișcările acestea nu se uită. Cine a făcut sport în copilărie se adaptează mult mai repede la antrenamentele pe care le vor face în momentul în care se gândesc ei să se reapuce. În general, oamenii se reapucă de mișcare în momentul în care începe să te mai doară spatele, începe să te mai doară, nu știu, un umăr, un genunchi și așa mai departe. Dacă ai un istoric, un background, atunci lucrurile vor fi mult mai ușoare. Și chiar dacă, Doamne ferește, ai o problemă, ai o accidentare, lucrurile vor merge mult mai repede și se recuperează mult mai repede cei care sunt sau au activitate fizică în spate.
Apropo de recuperare, hai să revenim puțin la treaba cu kinetoterapia, despre care oamenii au cumva impresia că este bazată în special pe recuperare și pe modul în care voi, specialiștii din acest domeniu, încercați să repuneți pe șine, practic, sportivii după ce s-au accidentat sau eventual după un meci greu sau așa mai departe. Dar știu că există și o parte profilactică a kinetoterapiei despre care se vorbește mai puțin și pe care noi o cunoaștem mai puțin. Poate ne povestești puțin despre treaba asta. Ce rol are ea și cum ajută un sportiv în general și un om în general, neapărat sportiv.
Deci sunt trei moduri de a face kinetoterapia. Kinetoterapia după un anumit traumatism, există, aici este partea primară. Apoi avem kinetoprofilaxie și kinetoprofilaxie secundară. Adică vrem să prevenim, avem un om sănătos care dorește să prevină, să aibă anumite alte probleme, se gândește în perspectivă, oh, dar de ce să am eu dureri de spate când mai bine fac niște exerciții preventiv? Sau mai este kinetoprofilaxia secundară, în momentul în care ai o problemă pe care poți să o rezolvi până la un moment dat, nu poți să o rezolvi complet, dar de acolo faci kinetoprofilaxie pentru a nu se agrava. Și avem și persoane de genul acesta. În general, programele de kinetoprofilaxie le aplicăm tuturor sportivilor cu care lucrăm, pentru că fără a face lucrurile acestea de prevenție, și nu neapărat de prevenție, că accidentările oricum au loc în sportul de performanță, pentru că ne ducem sau ducem limita sportivilor dincolo de ceea ce pot face ei uneori din punct de vedere anatomic, funcțional, fiziologic, așa mai departe.
Te referi la programul din ce în ce mai aglomerat? Sau?
Programul din ce în ce mai aglomerat, din ce în ce mai multe meciuri, competiții din ce în ce mai grele, toți.
Plus că este sporturi de contact, unde nu știi ce se poate întâmpla niciodată.
Acolo, exact. Când nu știi ce se întâmplă, acolo nici recuperarea nu știi exact cum va merge, pentru că nu știi exact ce a fost afectat. Deci la sportivi implementăm programele acestea de profilaxie cu succes. Nu facem decât să scădem rata accidentărilor, pentru că ele oricum vor avea loc, pentru că sunt numeroși alți factori de care ține o accidentare. Adică poate să fie un sportiv cu care astăzi vrem să lucrăm la o intensitate de 100% conform statisticilor, planurilor pe care noi le avem, dar sportivul respectiv poate nu a dormit bine cu o seară înainte. Poate a avut o petrecere, poate i-a plâns copilul noaptea, poate...
N-a mâncat ceva...
Nu a mâncat ceea ce trebuia, nu știu. I-a spus prietena, s-a despărțit de prietena cu câteva ore înainte, nu știu ce veste a aflat de acasă, așa mai departe. Și mai sunt și multe alte lucruri de care nu putem să ținem. Câtă apă a băut? Dacă n-a băut suficientă cantitate de apă, e clar că fibra musculară este mult mai susceptibilă la o accidentare.
Interesant.
E ca la un cocean. Deci la porumb, primăvara, atunci când este multă apă, el este verde și flexibil, poți să-l îndoi și revine la loc. Când este vară, secetă, l-a îndoit, a troznit și la revedere, s-a rupt. La fel se întâmplă și cu corpul nostru. Cu cât apă este mai puțină, cu cât suntem mai deshidratați, cu atât riscul de accidentare este mai mare. Tocmai în ideea aceasta s-au făcut, sunt diverse chestionare de calitate. Nu, se examinează culoarea urinei, sunt puse la toalete și în funcție de lucrul acesta se vede care este gradul de deshidratare al sportivului.
Wow, ok. Nu știam asta.
Da, se fac lucrurile acestea. Și în funcție de asta, ok,
vii cu un program care să...
Facem un program. Uite, astăzi vreau să lucrez cu tine la 100%. Asta era programul. Dar dacă tu ești deshidratat, nu vreau să te accidentez din dorința mea de a face 100%. Dar să știi că data viitoare, dacă nu rezolvi problema aceasta, nu te hidratezi, nu te odihnești, s-ar putea să fie o problemă. Pentru că ne lucrând la 100%, e clar că e posibil să cascadă un pic și performanțele sportivului.
Da, e un lanț dintre ăsta, cu legături extrem de fine, care atunci când se rup, s-a rupt lanț.
La fel, partea de nutriție. Dacă nu mănânci, dacă mănânci mâncăruri care îți creează o aciditate foarte mare, și aici poți să vezi lucrurile acestea în funcție de anumite analize, aciditatea din alimente plus aciditatea creată de antrenament nu face decât să te ducă către accidentări. Și în felul acesta noi ar trebui să venim prin alimentație, trebuie să venim ca să combatem aciditatea creată de antrenament și să creăm un mediu propice
și bănuiesc că putem să ducem această discuție dacă o mutăm din zona profesionistă în zona amatorilor, în zona oamenilor normali. Rămânem pe aceleași coordonate, adică
100%.
Trebuie să fii hidratat, trebuie să mănânci astfel încât să nu fii să nu ai agilitate mare, mă rog, în corp. Dar în cazul oamenilor normal, să le spunem, nu e vorba de competiție. Adică ei n-o să le scadă randamentul în competiție, o să le scadă randamentul fizic, oboseală și așa mai departe, bănuiesc, nu?
Da, e... Cum să zic eu... Eu când mă gândesc la performanță, uneori mă gândesc și la performanța la locul de muncă.
Exact.
Pentru că fiecare își dorește să se... Nu neapărat să te lupți cu colegul tău, dar să poți să te lupți cu tine. Vrei de fiecare dată să fie ceva mai bine. Și în ideea aceasta... E super important cum ai dormit, ceea ce ai mâncat. Pentru că dacă știi că mănânci ceva care nu-ți prinde bine la sănătate, e clar că trebuie să faci ceva. Trebuie să îl scoți, trebuie să găsești o modalitate. Și nu cred nici în ideile acelea de cheating day, cum se mai folosește în programe de slăbire și așa mai departe. E vorba de sănătatea noastră în principal și nu neapărat de... Azi îmi fac plăcerile nevinovate. Dacă ai poftă de ceva, ok, poți să-l mănânci, poți să-l bei, dar îți asumi.
Echilibrezi ulterior.
Trebuie să echilibrezi ulterior. Adică fără partea aceasta de echilibru, nu o să meargă. Adică o să mergem către boală, îmbolnăvire.
Eu simt foarte bine lucrul ăsta și eu mă aflu așa pe un raft pe care deja mi l-ai arătat cu degetul, nici n-am apucat să te întreb și mi l-ai arătat. Eu sunt grupul celor care au făcut sport de performanță până la 19 ani și apoi m-am pus la birou ca să fac ce fac acum, să pun întrebări. Și am cam ignorat sportul pentru o perioadă destul de lungă și pentru că, sincer, mă săturasem de efortul și de demența fizică, mentală și așa mai departe de acolo, dar am făcut rău și știu asta. Ulterior am început să joc tenis, ceva mai, am făcut fotbal în prima fază, după care am început să joc tenis ceva mai des, acum iar am făcut o pauză, încerc să revin, așa cum ai spus și tu, să revin să închid iar lanțul, să rămână
cred
în timp.
Cred că e un sport bun de făcut.
Da. Foarte complex.
Este super complex, trebuie să stai să te gândești la acțiunile pe care le-ai de făcut, adică să nu ne gândim doar la partea sportivă în sine. E un sport care poate să-ți dea ceva înapoi. Adică e un sport în urma căruia trebuie să-ți construiești o tactică, trebuie să știi că trebuie să lucrezi la anumite elemente tehnice la tine. Lucruri care se întâmplă și în viața de zi cu zi.
Exact. Și un sport pe care poate să-l practice oricine de la vârste foarte mici, 4-5 ani chiar acum, până la văd pe teren oameni de 80 plus care joacă tenis. Da, adevărat, nu e performanță, nu e un ritm, dar...
E o performanță, să fii la 80 de ani pe teren,
exact,
e o performanță.
Dar așa cum spui tu foarte bine, faptul că ești acolo și că gândești strategic ce se întâmplă pe teren, nu este deja un mare plus. Nu contează cum te comporți fizic neapărat în momentul respectiv.
Da, e un sport foarte bun de urmat. Și cred că majoritatea sporturilor, în toate sporturile, de fapt, putem să găsim elemente pozitive. Dar în același timp trebuie să ne gândim ceea ce vrem să obținem din sportul respectiv. Pentru că dacă mergem, ok, avem tenisul. Dacă vrem să îl vedem din punct de vedere a lua lucruri înapoi, vreau să fac o mișcare, vreau să am o strategie, vreau să reacționez în funcție de adversarul meu, este ok. Dacă vrem să mergem către zona de performanță, bun. Performanța ce înseamnă? Să câștigi turne, bani,
Roland Garros,
ATP,
direct, păi nu?
Da, noi vrem direct Roland Garros.
Direct Roland Garros, nu mai stăm la discuții.
Nu stăm să ne gândim, da, stai că e bun și o semifinală sau un sfert,
exact,
de finală.
Păi nu, dar acum în ultima perioadă de când cu Simona...
A ridicat
ștacheta
foarte...
Asta e problema, apropo, la nivel de percepția publicului, bănuiesc.
Da, pentru că e posibil ca eu sau orice altă persoană, tu ne trimitem copilul și copilul să fie dezamăgit dacă... E o performanță foarte mare să ajungi la Roland Garros, să zicem.
Să ajungi pur și
primul
simplu.
Tur,
exact, exact. Păi sunt 128 de oameni, nu, care joacă. Fete, băieți,
da.
128.
Și nu am vrea să ne mulțumim cu puțin, să creăm mentalitatea de a ne mulțumi cu puțin, dar în același timp e o realizare și asta, să fii acolo. Numai că sportul de performanță vine cu problemele sportului de performanță, cu accidentări, cu zile lipsă de acasă, prietenii trebuie să-i măsori, să-i pui în balanță cât mai bine. Nu ai, nu știu, ca la 14, între 14 și 20 de ani, nu ai ieșiri în oraș, nu ai prietenii aproape întotdeauna,
plecări de acasă, în cantonamente.
Da, episodul anterior al podcastului a fost cu Horia Tecău, pe care l-am prins fix acum, după ce și-a anunțat retragerea din circuitul profesionist. Și exact despre asta vorbeam, despre modul în care acum se simte, nu pot să zic liber, că nu e neapărat liber, dar e foarte mult timp pe care trebuie să-l umple într-un fel sau altul, care nu e obișnuit.
Cred că o să îi se umple în curând.
Se rezolvă. Calendarul. Se rezolvă, nu e o problemă.
O să-i apară tot felul de activități.
Oamenii de calitate au mereu de ceva de făcut, asta e evident. Apropo de oameni de calitate care au ceva de făcut, și de copii și de bătrâni, pentru că vorbeam de ei ca, mă rog, un element comun între cei pe care îi vedem pe terenul de tenis, tu ai un cabinet al tău, personal, la care te ocupi nu doar de profesioniști, ci și de amator, hai să spunem amatori, oameni normali, nu știu cum să le spun, pacienți.
Unii zic
voi le spuneți pacienți?
Pacienți, da.
Pacienți,
okay. Civili.
Civil, da. Acum, în perioada asta, e bine să zici civil, că să știi la ce te referi. În fine,
dar sunt și oameni care nu fac performanță în sport.
Vin și copii la tine.
Destul de mulți copii.
Ce probleme au copiii la nivel de sistem muscular, sistem osos și așa mai departe? Pentru că bănuiesc că există o grămadă de probleme de pe care mulți le ignoră.
Într-adevăr. Deci avem copii care vin de mână cu părinții. Și aici le-aș spune absolut tuturor părinților, când vedeți copilul dezbrăcat, de la orice vârstă, uitați-vă un pic la spatele lui. Dacă stă cocoșa, dacă stă într-o parte, dacă are un umăr mai ridicat, dacă are un picior mai scobitura aceea din talpă, dacă este plată și atinge solul, înseamnă că este o problemă. Dacă îl vedeți că are genunchii în interior sau în exterior, are paranteze, dacă stă cu foarte aplecat cu capul în față. Încercați să faceți o examinare din aceasta simplă a copiilor și dacă identificați una dintre aceste probleme, ar fi bine să apelați la ajutorul unui specialist. În cabinet eu mă ocup exact cu copiii aceștia care au fost observați de către părinți sau de către medicul de familie. Părinții ne aduc și în general problemele sunt de deviații ale coloanei vertebrale, cifoze, scolioze, lordoze, lucruri pe care la anumite vârste, cu cât sunt descoperite mai repede, cu atât pot fi tratate mai bine. Ce probleme mai avem? Copii care au platfus. Da? Deci copii la care bolta plantară nu este suficient de bine arcuită. Fiindcă problema aceasta, în timp, poate să dea să ne strice postura, poate să strice genunchii copiilor, poate să le strice întregul angrenaj musculoscheletal. Cu ce probleme mai vin copiii? Mai sunt părinți care vin cu ei, copilul meu este foarte slab, vreau să pun un pic de masă musculară pe el. Sau vreau să-l faci un pic mai puternic. Sau vreau să-i creștem, nu face niciun sport, nu se apropie de nimic. Ajutați-l voi ca să-i construim un corp cât mai puternic. Adică în ideea aceasta lucrăm. Alte probleme...
Puteți să faceți asta?
Da, cu siguranță, cu siguranță. Deci cu cât vârsta e mai mică, cu atât putem să facem mai multe lucruri cu ei. Într-adevăr, trebuie un pic de răbdare, dar copiii reacționează destul de bine la lucrurile astea și îi tratăm ca pe niște copii. Nu putem să fim 100% rigizi, dar în același timp trebuie să menținem, fiindcă exercițiile sunt un pic tehnice, și trebuie să respectăm anumite standarde și, într-adevăr, prin joacă și prin anumite joculețe și prin anumite exerciții distractive, să zic așa, putem să ne îndeplinim obiectivele propuse pentru a schimba ceva la ei.
Dragoș, spuneai de părinți, că vin cu copiii de mână la tine. Părinții cât de deschiși sunt să răspundă la cerințele voastre, că până la urmă acolo vă dau copilul pe mână și voi sunteți specialiștii. Cât de deschiși sunt? Pentru că știu că există discuții uneori în care părinții evită să ajungă la kinetoterapeut.
Să nu descopere nu știu ce...
Să nu descopere probleme sau chiar dacă le descoperă spun, păi nu, e din familie, a avut bunicul și mi s-a părut normal să existe.
Lucrurile acestea cu partea genetică nu există. Adică
Dacă
e legendă.
Într-adevăr, copilul te vede că tu stai cocoșat ca și părinte, o să stea și el, e clar. Okay. Dar asta nu înseamnă că în genele lui e una dintre ele mai cocoșată și trebuie să stea copilul așa. Nu, exclus. Totul ține de partea, mare parte din cazuri, să nu zic 100%. Pentru că anumite probleme se pot moșteni, într-adevăr. Dar mare parte din ele, legat de partea aceasta musculoscheletală, pot fi lucrate.
Tot la nivel de copii, că nu mă depărtez de zona asta.
Nu, chiar vreau să vorbim de copii.
De asta suntem la școala sportivă, vorba aia. Există această problemă prin care am trecut cu toții, de altfel. Că nu cred că există copil în țara asta care să nu fie trecut prin treaba asta. Ghiozdanul greu. Mergeam la școală cu 400 de kg în spate, fără să ne dăm seama că asta ne face rău, fără ca profesor să intereseze în vreun fel sau altul treaba asta. Și bănuiesc că lucrul ăsta are un efect pe termen lung, nu? La nivel de postură, la nivel de fizic.
Însă, nu neapărat ghiozdanul greu, chiar și ghiozdanul greu, problema este în felul următor. Punem un ghiozdan în spate, bretelele alea vin pe lângă umeri, sper să explic mai bine, că de arătat poți să le arăt.
Da.
Ce fac umerii noștri în momentul în care punem ghiozdanul pe umeri? Trag în față.
Corect.
În momentul în care ei tragem umerii în față ca să ținem ghiozdanul cât mai bine, nu facem decât să antrenăm musculatura anterioară. În momentul și să întindem musculatura posterioară. În momentul în care facem lucrul acesta timp îndelungat, bineînțeles că musculatura anterioară se dezvoltă din ce în ce mai mult, musculatura posterioară se întinde din ce în ce mai mult. Ce înseamnă lucrul acesta? Către ce ne duce? Către cifoză.
Disfuncționalități.
Da,
din toate punctele.
Către o problemă sau cocoașă, da?
Da.
Mai pe românește. Către o deficiență a coloanei, vertebrale. Dacă ținem ghiozdanul într-o parte, putem merge către o problemă de scolioză. Și la fel, aici trebuie să balansăm destul de bine lucrurile acestea. Să ținem aproximativ la fel și pe stânga, să ținem aproximativ la fel și pe dreapta. Bineînțeles că nu poți să stai acum să calculezi, am ținut 5 minute pe stânga, 5 minute pe dreapta. Nu știu exact care este soluția cea mai bună, ideea e să se lucreze complementar. Adică dacă copilul știe că are greutăți mari de cară și ține ghiozdanul la mult timp în spate, atunci trebuie să facă exerciții pentru corectarea posturii. Pentru că se pot face. Există exerciții care pot ajuta.
Asta pe lângă activitatea normală, sportivă, de amatori, pe care trebuie să facă orice copil în general, natural.
Cred că zilnic ar trebui să facă ceva, pentru că lor le place, copiilor le place să se joace. Și dacă găsim prin joacă, găsim modalități pentru a dezvolta aceste probleme, pentru a combate aceste probleme, cu siguranță le va fi bine.
Și tot așa din școală mi-aduc aminte cu deosebită plăcere de niște bănci din lemn și atât, pe care stăteam la mine la Bistrița câte 8 ore pe zi, cu pauză de 10 minute. Acum mie îmi plăcea să ies de acolo, că vorba aia, făceam sport pe vremea aia și eram frumos și slăbuț și eram atlet. Dar aveam colegi care nu se ridică nici măcar în pauză de pe acele bănci și rămâneau acolo ore întregi, fără să încerce să se miște. Bănuiesc că și asta are un efect negativ asupra acolo.
Ceea ce le recomand copiilor și oamenilor în general, secretul unui program care să dea rezultate nu este doar în a face partea de kinoterapie, să zicem, o oră cu mine. Secretul este în a face pauze și chiar și copiii și cei care stau la birouri, pauze în care să se facă anumite de reechilibrare din punct de vedere postural. Deci acele 10 minute sunt sfinte, pentru că au șansa să se mai îndrepte un pic, să mai bată o minge, nu știu, dacă mai ies afară să se joace ceva, dar în același timp trebuie să se plimbe un pic, trebuie să facă anumite mișcări, anumite
Pur și simplu să facă anumite mișcări simple, nu neapărat ceva super tehnic.
Uite, e primul interviu din această serie de podcasturi în care stau drept. Adică chiar mă gândesc, băi, să nu râdă omul ăsta de mine, știi, stau aici, aiurea, oricum.
Nu, e o chestie,
să știi că sperii oamenii, Dragoș, trebuie să stea oamenii drept, ceea ce nu e rău,
ideea
e ok, e
minunat. Să stai e bine să stai drept, dar e bine să știi când trebuie să corectezi lucrurile și cum să le corectezi. Pentru că degeaba stai drept acum la ora asta
38
și apoi, apoi restul de ore nu mai stai.
Da, da.
Și corect. Atunci când simți că faptul că nu stai regulile, na, sunt la limită, adică ți se permite să faci anumite lucruri, nu trebuie să stai neapărat drept. Și dacă stai 100% drept, s-ar putea ca dreptul, cum stai tu, să nu fie cel mai bun pentru tine sau să doar alte zone.
Și apropo de postură și de poziție și de modul în care trebuie să stăm mult timp în aceeași poziție, cum stau copiii la școală cu ghiozdan pe în bănci și așa mai departe, și adulții au problema asta. Noi stăm la birou, pe niște scaune și după care, când coborând din birou, stăm pe alte scaune cu roți, care ne duc acasă ca să ne așezăm pe alte scaune să mâncăm și de-abia apoi ne punem pe orizontală după un duș și dormim. Asta este deja prima poziție atipică pe zi, când te-ai pus să dormi, că ești la orizontală. Dă-le niște sfaturi așa foarte scurte, bineînțeles că nu-s niciodată, mă rog, de ajuns de complexe, dar foarte scurte adulților pentru a rezolva problema asta, că de aici vin și problemele de dureri, de spate, picioare, levă, oase și așa mai departe.
Deci un prim sfat pe care l-am dat mai devreme, pauze la aproximativ o oră, pauză de reajustare, ca să zic așa, a posturii. Deci luați pauză, mergeți, plimbați-vă un pic, vă răsuciți un pic, mai vizitați un coleg, 2-3 mișcări de brațe și de coloană cervicală, gât, pentru a reseta un pic sistemul, ca să zic așa. Un alt sfat, statul la birou, neapărat să fie cu talpa jos. Deci talpa să fie jos. Bun.
Eu mă așez aici în funcție. Iau ordine jos. Și mă așez.
Picior peste picior, nu. Sau măcar să fie echilibrat de relaxare din când în când, pentru că avem un mușchi pe aici care se simte destul de bine în momentul în care stăm picior peste picior, că nu degeaba stăm.
Am înțeles.
E pentru, minte, e pentru relaxare. E un mușchi piriform care face rotația șoldului. Și în momentul în care tragem de el, angrenăm în această mișcare de rotație și nervul sciatic. Și lucrurile se decomprimă un pic în momentul în care stăm picior peste picior. Dar nu este de indicat să stăm foarte mult timp. Pentru că probabil ați simțit că amorțesc picioarele, se întâmplă diverse lucruri.
Te ridici mai rigid decât scaunul de acolo.
Da, da. Deci trebuie să fie talpa jos. Trebuie să fie, coatele trebuie să fie pe masă, privirea înainte, monitorul să fie aproximativ la nivelul ochilor, spatele drept sau într-o poziție confortabilă sau într-o poziție care poate fi ajustată permanent în funcție de modul în care ne simțim. Am experimentat și eu durerile de coloană în momentul de stat la birou, pentru că în general am o muncă destul de activă, stau foarte mult în picioare printre pacienți. Pun oamenii la muncă destul de serios. Am experimentat durerile acestea în momentul în care a fost starea de urgență și cu o parte dintre pacienții mei a trebuit să lucrez online. Okay. Și am stat vreo 8 ore, 10 ore la birou lucrând cu pacienții.
Ai văzut și tu, Dragoș, cum e?
Am simțit și eu, da.
Da.
Consider că nu există o poziție ideală la birou, dar sunt câteva lucruri pe care le-am spus mai devreme din care putem să învățăm.
Și pe lângă exercițiile despre care tu spuneai, care sunt chestii relativ simple, vorba aia, poți să le faci în avion.
Asta este și problema, că sunt prea simple.
Așa, se pare că sunt inutile sau da. Le ignori.
Lumea are impresia, las că le fac eu. Nu e problemă, oricum le fac. De fapt, nu le face mai nimeni.
Wow. Da.
Trebuie resetarea aceasta posturală, odată la o oră. Uneori o facem natural, uneori o facem fiindcă Da, așa ne,
că vine cu
așa
ierul.
Ne simțim noi mai bine și rare ori o facem fiindcă ne-a zis Dragoș.
Așa, da. E, când ajunge la Dragoș deja am așa un feeling că la noi profilaxia e lipsă și oamenii vin la tine general cu probleme mari spre foarte mari în unele cazuri.
Da, în general problemele sunt ținute până în momentul în care
ca la dentist.
Putem sau nu, sau nu putem să facem mare lucru. Puțin dintre oameni vin în momentul în care doar au simțit câte ceva acolo. Uh-huh. În general, oamenii simt ceva, apoi mai așteaptă câteva zile, stai să vedem exact cum se simte, apoi mai iau 2-3 pastile și dacă n-am mers nici cu pastile, hai că merg la Dragoș să mă repare.
Așa, asta e termenul,
și bineînțeles că au pretenția ca într-o zi să fie gata totul, adică a doua zi să fie lucrurile perfecte.
Păi tu ești de vină, nu am făcut bine până la urmă, nu?
Da, e vina mea.
Da, repet, ești așa, făcând o paralelă, ești ca un stomatolog cumva. Așa se întâmplă și acolo. În general, oamenii ajung acolo când au probleme și trebuie să le repare,
da.
Ignorând faptul că pot să nu ajungă la probleme.
Da, da. La fel, oamenii când vin la noi, pe lângă planul de tratament, se aleg și cu niște reguli de igienă ortopedică. Adică ai grijă pe viitor cum faci lucrurile, ai grijă cum stai la birou, ai grijă, pentru că dacă faci tratament cu mine și apoi te duci la birou sau te duci la diversele activități pe care le aveai înainte, faci aceleași lucruri greșite, e clar că o să ne vedem foarte curând. Și bine, probabil nu o să mai vină la mine, că na. Să nu m-a făcut Dragoș bine.
Ah, da.
Sau totul, merg la Dragoș, mă mai ajută Dragoș odată, da. Îmi permit să fac greșelile astea.
Uite, eu am o serie de întrebări clasice, standard, pe care le pun fiecărui invitat, le adresez fiecărui invitat din acest podcast. Aș vrea să le adresez și ție, dar puțin diferite, pentru că tu cumva ai contact cu toate sporturile, știi? Una dintre întrebările pe care le adresez lor este legată de ce are special sportul pe care îl practică. Fiecare își apără grădina, știi? Fiecare, e normal,
fiecare
laude pui.
Fiecare antrenor cu care am colaborat, sportul meu este special.
Așa e, nu? Da. Acum vreau să te întreb pe tine ca om care, ok, a făcut handbal de performanță, dar a avut contact cu toate sporturile sau majoritatea sporturilor. Care este cel mai complex sport din punct de vedere fizic pe care poate să-l practice cineva?
Bună întrebare. Cred că fiecare sport are specificul lui și, într-adevăr, cum zic antrenorii, noi suntem speciali aici, că la noi nu e ca la sportul ăla. Am văzut elemente care m-au inspirat în fiecare dintre aceste sporturi. Și la fiecare dintre ele, de exemplu, handbalul îmi trece prin vene, ca să zic așa, și mi-a fost mult mai ușor să-l înțeleg. Și în ideea asta am ajuns foarte repede să lucrez cu echipa națională și la echipe de top de la noi din țară. Ce înveți din handbal? Înveți partea, sau ce este foarte greu, este partea, este un sport de echipă și nu poți să controlez foarte multe lucruri, dar prin meseria mea încerc să controlez ceea ce este controlabil, numai că e vorba de un lot de, să zicem, 20 ceva de jucători. E greu să faci programe pentru 20 ceva de jucători, pentru că n-ai cum să ai, e imposibil să ai toate informațiile. Să zicem tenisul. Tenisul l-am studiat foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult, handbalul îmi place foarte mult să-l joc, pe când tenisul îmi place foarte mult să mă uit la el.
Okay.
Și am avut părți în care am examinat jocul de tenis și ceea ce se întâmplă în acest sport și abia mai târziu mi-am dat seama exact cât de greu poate fi, bineînțeles că am început să-l și practic, mi-am dat seama cât de greu poate fi în momentul în care joci și-l faci de performanță. Nu știu, să mă întorc să mergem la volei. La fel, la volei trebuie să ai un anumit volum de sărituri. Are volumul ăsta de sărituri pe care le dezvoltă un sportiv la fiecare antrenament. Pun o tensiune, nu neapărat o tensiune, pun la încercare foarte mult sistemul nervos central. Sunt direct legate, sunt ca șocurile. Dacă mergem doar pe un teren accidentat, clar că la noi în creier se întâmplă anumite lucruri. La un moment dat poate amețești, poate obosești mai repede. Să vorbim de un not. E un sport pe care trebuie să-l practici într-un alt mediu față de cel în care trăim noi în viața de zi cu zi. La fel, a fost un challenge foarte puternic și aici am avut norocul să am o colaborare foarte bună cu antrenorii. Pentru că activitatea mea fără o colaborare bună cu antrenorul principal înseamnă nimic. Pot să dau rateuri foarte, foarte, foarte mari. La not, alt mediu, alt tip de antrenamente. Care e specificul probei? Trebuie să înțeleg specificul probei.
Corect.
Trebuie să înțeleg specificul sportivului. De exemplu, cu David Popovici l-am preluat de când eram mic și cu el chiar am trecut printr-un fel de academie de mișcare, academie de sport. Adică am făcut anumite exerciții cu el care l-au marcat. Pentru că după un an de zile el a venit la mine, Dragoș. Mi-aduc aminte ce am lucrat noi mai de mult în acel cantonament cu lotul național și aș vrea să lucrăm în condițiile în care el avea o accidentare la genunchi în perioada respectivă. Deci trebuie să țin cont foarte mult și de istoricul accidentărilor la sportiv.
Da,
de asta încep să creez.
Nu poți să presezi zone care sunt...
Da. La David trebuie să-l preiau după, de la nivelul minus, trebuie să-l aduc pe plus foarte, foarte mult.
David e un sportiv care o să facă treabă bună, nu? Deja face
deja face treabă
de
foarte
afară,
bună.
De afară așa, fără nu suntem specialiști în not, scriem și privim sport, dar de afară se vede ca un sportiv deja mare.
Este un sportiv cu rezultate foarte bune, sportiv care în anul 2021 a bătut recorduri la nivel de senior, sportiv care a fost la o unghie, cum se spune, cum se scrie în presă, de a câștiga o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Un sportiv foarte serios, un sportiv care este focusat, știe ce vrea pentru mai departe. Eu cred că o să facă performanțe foarte mari, dar trebuie să mai avem un pic de răbdare ca să arate tot ceea ce poate face.
Da, păi e o chestie dintre asta de public și de presiunea publicului, dacă vrei. Știi, având puțini sportivi, puține vârfuri absolute, în sporturi ne agățăm de fiecare pe care...
Așa este.
Știi, și încercăm să... Cumva e o presiune din exterior către sportivi, pe care o resimte și el probabil, dar e cumva normală. Noi ne dorim, dar nu știm să ne exprimăm această dorință într-o variantă pozitivă, poate. Și în loc să-l ajutăm, mai mult îl încurcăm. Dar există probleme.
Își asumă și și-a asumat lucrul acesta și a creat așa o...
Apropo de maturitate la vârsta.
A creat împreună cu familia și cu întregul staff, a creat o strategie pentru lucrurile acestea. Astfel încât să-i fie mintea limpede pentru ceea ce are el de făcut mai departe.
Mă bucur să aflu asta și asta e un lucru minunat, un lucru mare.
Da.
Mental ajută mult.
Ajută destul de mult, fiindcă reușește în felul acesta și-a dat seama că ar putea să-și mențină concentrarea pentru mai departe.
Vorbeai de tenis anterior și spuneai că îți place să-l privești și ai început să-l și practici, lucrând și cu un jucător de tenis. Țin minte o discuție foarte interesantă pe care am avut-o anul trecut cu Jacqueline Cristian. Aveam o întrebare, era turneu de la Cluj și am avut discuții, interviuri cu toate jucătoarele de acolo și una dintre întrebările pe care le-am adresat tuturor a fost: în ce măsură tenisul e un sport fizic, mental sau tehnic? Să pună procente. Și Jacqueline mi-a zis așa: indiferent de cât de bine știi tu să joci tenis și indiferent de cât de concentrat și de în măsură să bați adversarul ești, dacă nu ești pregătit fizic, nu poți să faci nimic. Așa că pentru mine fizicul este 80-90% și restul le rezolvi după. Și mi s-a părut foarte interesantă abordarea asta, pentru că de afară pare altfel. La tehnică ne uităm la Federer și zicem, ia uite, ăsta-i, el e talent 100%. Ceea ce bănuiesc că nu e așa. Adică este evident, dar nu 100%.
E muncă foarte mult.
O muncă imensă în spate,
lui.
Exact.
A reușit să dezvolte o tehnică atât de bună, astfel încât toate lucrurile par ușoare pentru el. Și exact. Cam asta este și talentul. Este capacitatea de a face lucrurile grele într-un mod ușor, simplu.
Corect.
Așa se vede, așa se vede la el. E, referitor la lucrurile acestea, țin minte niște studii pe care le-am văzut acum vreo 7-8 ani, în care au fost întrebați foarte mulți jucători din WTA, ATP, despre cam care dintre componentele acestea sunt cele mai importante. La momentul acela s-a răspuns că acea componentă psihologică ar fi pe primul loc.
Mentală.
Dar urmată foarte îndeaproape de partea fizică și tehnico-tactică. Deci dacă ar fi să le pun, eu cred că toate sunt la fel de importante. Pentru că, într-adevăr, dacă n-ai partea fizică, degeaba ai mentalul puternic și tehnico-tactic puternic. Deci lucrurile trebuie să fie, ca să ajungi la marea performanță, trebuie să fie toate îmbinate. Uh-huh. Adică nu neapărat raportul, lucrurile trebuie să fie, nivelul trebuie să fie foarte ridicat la cam toate. Nu poți să zici, stau foarte bine fizic, stau foarte bine tehnic, dar la partea cealaltă mentală sunt varză. E clar că nu o să te ridici niciodată. Adică un sportiv de top e la 90% din toate.
O altă întrebare pe care le adresez tuturor invitaților noștri este cel mai bun sfat pe care l-au primit în cariera lor. Acum eu pe tine te întreb invers. Care e cel mai bun sfat pe care îl dai sportivilor care trec pe la tine? Și pe care ei, dacă se țin de respectivul sfat, le schimbă, performanțele, cariera, poate.
Lucruri foarte, foarte simple pentru sportivi și pentru oameni sau doar pentru sportivi?
Bănuiesc că sunt cumva paralele. Doar
sfaturi
că...
pentru oameni, mergeți și faceți mișcare. Sfaturi pentru sportivi, aveți grijă ce mâncați, aveți grijă cum dormiți și pe unde dormiți. Referitor la partea de antrenament, încălzire, aveți grijă să faceți o încălzire foarte bună, cel puțin 30 de minute înainte de începerea antrenamentului propriu-zis sau parte din antrenament, dar încălzirea să aibă o pondere foarte, foarte importantă și aveți grijă să faceți o ieșire din efort cât mai bună. Partea de cool down, un pic de bicicletă, un pic de alergare după ce s-a terminat antrenamentul, stretching, partea de refacere, masaj, mergeți la masaj, mergeți la cum îi spune, terapie de contrast, băi de cu apă caldă, apă rece pentru a ajuta la refacerea țesuturilor. În general cam astea. Uh-huh. Atunci când aveți o problemă, apelați la un specialist în domeniu care să vă îndrume și să...
Și chiar și înainte, puteți... cum am vorbit noi.
De da, ce permanent. Exact. Permanent. Trebuie să... În general le recomand sportivilor să... neapărat să meargă, dar să fie în contact cu cineva. Pentru că sunt, de exemplu, la noi în țară, sunt sportivi în momentul acesta, sportivi de tot, top, de loturi naționale, din majoritatea sporturilor cu care de unde am colaborat eu, am rămas în relații foarte bune. Dragoș, am problema aia. Tu ce mă sfătuiești? Mă doare în zona respectivă. Și apoi îi dau două, trei variante. Dacă te doare până mâine, uite, facem felul ăsta. Dacă îți trece, foarte bine. Nu mai suna. Adică le dau variante în funcție de... Pentru că înțeleg foarte bine și sistemul competițional, înțeleg foarte bine. E foarte simplu. Mă sună un sportiv, Dragoș, mă doare spatele. E foarte simplu. În general, un terapeut care nu are de-a face cu, să zicem, cu sportul de performanță, o să zică, vină la terapie și ia, știu, vreo săptămână liber. What?
Nu pot.
Antrenorul, păi o să mă ucid antrenorul dacă îi zic vreodată. În funcție de problemă, ok, putem să discutăm. Dar înțeleg foarte bine ceea ce implicațiile care sunt și deciziile sau sfaturile pe care le dau omului respectiv sunt în conformitate cu calendarul competițional, să zic așa, și cu... nota echipei, adică nu vreau să fac rău celor care sunt acolo, pentru că anumiți sportivi sunt plătiți pentru activitatea asta. Dacă stau o săptămână, s-ar putea ca anumite persoane să-i întrebe, băi, dar o săptămână de ce te-am plătit, ca să stai la tratamente?
Exact. Bine, asta pe lângă faptul că cam ești din formă o săptămână, mai ales dacă ești în mijlocul
calendarului. Îți ieși din formă, calendarul. Orice zi de, o zi de stat înseamnă, sau da, o zi de stat degeaba înseamnă vreo 3 zile ca să-ți reintri în formă. Adică, dacă mulțim 10 zile de stat cu 3, s-ar putea să ne dea vreo lună.
Okay.
Și cineva trebuie să-și asume lucrurile acestea. Și dacă n-ai o, pe lângă cunoștințele teoretice, practice, dacă n-ai și un feeling destul de bun, s-ar putea să fii înlăturat ca și profesionist.
Uite, am nominalizat niște sportivi așa în discuția asta noastră, am tot spus nume, am tot aruncat stânga-dreapta nume și noi facem asta în finalul fiecărui episod din podcast, invităm sau rugăm pe invitatul nostru să ne spună un nume, două, trei, de oameni care au ce să povestească din cariera lor și care au învățat lucruri și pot să dea mai departe lucruri învățate. Așa că o să te rog și pe tine, ai discutat cu foarte mulți sportivi, ai fost lângă ei, ești lângă ei, spune-mi două, trei nume care ar putea să vină aici să aibă ce să povestească.
Aș invita dintre oamenii cu care colaborez în momentul acesta. Cu siguranță aș putea să-l recomand pentru mentalitatea pe care o are și pentru lucrurile pe care vrea să le implementeze în România. Aș putea să nominalizez pe Xavi Pascual, antrenorul clubului Dinamo la handbal. Aș putea să nominalizez chiar și pe un antrenor și un exemplu de antrenor român care studiază foarte mult și a avut și rezultate. Este vorba de Adrian Rădulescu, antrenorul lui David, care la fel jos pălăria depune o muncă fantastică acolo la marginea bazinului și reușește în felul acesta să țină pasul cu cei din afară. Aș mai invita o persoană care nu e neapărat sportiv, aș invita pe profesorul de educație fizică și sport care m-a descoperit pe mine.
Wow, interesant.
Un om pasionat care a reușit să vadă cumva în mine și în continuare face lucrul acesta într-un oraș mititel. Pur și simplu pe mine m-a luat de mână și m-a dus să fac sport de performanță. M-a dus cu mașina lui, da.
Numele lui?
Poftim?
Numele lui?
Nitu Virgil.
Frumos.
Este un profesor de educație fizică și sport care își face datoria. Probabil mai sunt și cu siguranță mai sunt la noi în țară, dar pentru mine asta a făcut. Necondiționat, fără să-l fie obligat cineva, m-a luat de mână și m-a dus să fac sport.
A simțit-o.
A simțit-o, da. Și în continuare a mai dus câțiva copii la sport și a simțit-o destul de bine. Și cumva e un profesor care din nimic, adică din buruieni, a reușit să construiască un teren de sport foarte gospodar, cum se zice. A făcut un teren de sport, l-a văruit, a făcut demarcajele pe acolo. Acum muncește la un proiect pentru sălile acestea de la construite de CNI. Se implică destul de mult și lucrează doar în sfera aceasta de educație fizică și
un om care își face treaba.
Cu siguranță, da, da. Adică toată stima și, da, nu știu exact dacă reușiți să-l aduceți.
Da, o să încercăm. Chiar încercăm. E o idee bună să vorbim cu oameni din zona sportului.
Da, este în zona sportului, este un profesionist și lucrează cu 100% copii. Numai cu copii. Nu îl interesează sportul de performanță. Asta.
Dragoș Luscan, mulțumim mult pentru că ne-ai împărtășit din experiența ta și din poveștile tale. Te mai așteptăm pe aici și cu alte subiecte. Putem să discutăm probabil despre asta mult și bine, multe ore. Pe Dragoș îl găsiți la o simplă căutare pe internet, cred că nu e o problemă. În cazul în care aveți probleme, și dacă nu aveți probleme, încercați să mergeți că vă spune el ce probleme aveți, găsește.
Putem să găsim probleme la orice persoană, dar nu mă uit după probleme, mă uit după soluții.
Frumos, frumos. Ceea ce ar trebui să facem toți în general în viață. Mulțumesc încă o dată pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Numai bine.